6. Bab. Bir mezgildin keyin Hazreti Eysa Galiliya köli, Tiberiya köli deb mu atılgan kölning u qitigi ötdi. Zor bir top xaloyiq uning kendin egishib mangdi. Chunki ular uning kesallarni saqaytgan mo'jizalarini ko'rgan edi. Hazreti Eysa toqqa chiqib u yerda shogirdlari bilan billa o'ltirdi. Bu Yahudilarning o'tib ketishi aytiga oz qolgan vaqt edi. Hazreti Eysa beshini ko'tarib, zo'r bir top xaloyiqning o'zining oldiga kelayotganligini ko'rib, Filippdan: "Shuncha ko'p odamni to'ydog'idek nonni nadin topamiz?" deb so'rdi. Hazreti Eysa bu so'zni uni sinash uchun aytgan edi. Amaliyatda qanday qilishni o'zi biladi. Filipp javoban: "Hammaylarning bir burdunun non yeyishi uchun 20 yillik kirimi yetmaydi," dedi. Shogirdlardan yana biri, ya'ni Simon Petrusning inisi Andal Hazreti Eysoga: "Bu yerda bir kichik bola bo'lib, uningda 5 orpa non bilan 2 beliq bor. Lekin buncha bola odam uchun bu nimaga yetsin?" dedi. "Ko'pchilikni o'tirg'izinglar," dedi Hazreti Eysa. U yer kang ketgan chimanzorlik edi. Xaloyiqning hammasi o'ltirdi. U yerdagi erlarning sonila 5000-chi boy edi. Hazreti Eysa nonlarni qo'liga ilib, Xudoga shukr etgandan keyin o'tirganlarga bo'lib berdi. Biliqlarni mu shunda qildi. Ko'pchilik xolg'ancha yedi. Hammaylan yeb to'yganda Hazreti Eysa shogirdlarga: "Ishib qog'inini yig'inglar. Hech narsa zoyi bo'lmasin," dedi. Shuning bilan ular ko'pchilikning 5 orpa nondan yeb ishib qog'inini 12 sevatga to'ldirib yig'ib oldi. Xaloyiq Hazreti Eysoning ko'rsatgan bu mo'jizasini ko'rib, dunyoga kelishini Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambar haqiqatan mushu ekan deyishdi. Hazreti Eysa ularning o'zini Isroillarning podshoyi bo'lishga majburlaydiganligini bilib, ulardan ayrilib, qaytidan taqqa talha chiqib ketdi. Kechqurun Hazreti Eysoning shogirdlari ko'l bo'yiga kelishdi. Garchi qorong'i tushib ketgan bo'lsa-mu, Hazreti Eysa tekshcha ularning yeniga kelmagan edi. Shuning bilan ular bir kemaga o'ltirib, ko'lning u qitidagi Kapernaum sharqiga qarab yo'l elishdi. Qattiq bo'ron chiqib, ko'lda to'lqin ko'tarilib yotdi. Shogirdlar paloq urib, 4-5 chaqirim yagichi bo'lgandan keyin Hazreti Eysoning ko'l ustida mengib, kemaga yaqinlashayotganligini ko'rib, qo'rqishib ketdi. Lekin Hazreti Eysa ularga: "Qo'rqmanglar, bu men," dedi. Buning bilan ular Hazreti Eysoni kemaga chiqishga undidi. U kemaga chiqqandan keyinla ular bormoqchi bo'lgan yeriga berib qoldi. Ikkinchi kuni ko'lning u qitida qolgan xaloyiq tunugungi kunda u yerda faqat bir kemaning borligini, Hazreti Eysoning o'z shogirdlari bilan birga u kemaga o'tamaganligini, shogirdlarining yolg'iz ketganligini esiga oldi. Bir necha kema Tiberiya shahridan Hazreti Eysa duo qilib, xaloyiqqa non taqtibiga yagi yaqin kelib to'xtadi. Hazreti Eysoning va shogirdlarining u yerda emasligini bilgan xaloyiq u kemalarga o'ltirib, Kapernaum shahriga Hazreti Eysoni izdigilmoqdi. Xaloyiq uni ko'lning u qitida topgandan keyin: "Ustoz, bu yerga qachon keldingiz?" deb so'rashdi. Hazreti Eysa mundoq javob berdi: "Bilib qo'yinglarki, sizlar meni mo'jizalarimni ko'rib tushanganligingiz uchun emas, balki nonlardan xolg'ancha yeb to'yganligingiz uchun izdidinglar. Biroq sizlar buziladigan oziqlik uchun emas, buzilmaydigan mangulik hayotlik beradigan oziqlik uchun jon tikib ishlanglar. Buni sizlarga inson o'g'li o'zim beraman. Chunki mening bunday qilishimni Xudo otam tasdiqlagan." Ular қандак кылганда Худонун хизметинде боло алайбыз деп сурашты. Худонун хизмети Худонун эветкинге итикад кылыштыр деп жооп берди Хазрет Айса. Улар яна: "Сиз қандак мөҗизе яртыш белән бизни өзиңизге ишендирсез? Бизге неме кылып бемәксез?" Әждәтләребез чөлдә йөгәндә манна дип аталган нан йеген. Бу вакытта Забурда у уларга әрештән чүрелгән нан тәкъдим кылды диелгән. Сез безгә неме тәкъдим кылмакчысыз? Дишти. Бирок Хәзрәт Айса уларга мондак диде: "Билеп куйыңлар ки, әждәтләреңләргә асманны төшкән нанны Муса пәйгамбер эмас, бәлки Худо атам бегән. Mana hozir mu sizlarga osmondan tushgan haqiqiy nonni Xudo otam beryotidi. Bu non erishdan tushgandir va butun dunyoga hayotlik berguchidir. Taqsir, hamisha bizga bundoq non berib turg'aysiz", deyishdi ular. Hazrat Iso mundoq dedi: "Hayotlik beradigan non o'zimdir men. Mening yonimga kelganlar Herkes aşkamaydı. Mağı itkat kığalla hiç kaçan usumaydı. Lekin silagi itkinim dek. Silemini kögen bosanla mu? Mağı itkat kımay vat sile. Xuda atam, mağı tapşukallarının hemisi menin yenimğa kilidu. Menin yenimğa kegellerini herkes taşlıv etmeymen. Çünki men öz irademni emez. Meni evet küçünün iradesini emelge aşırış üçün eriştin küçtüm. Meni evet küçünün iradesi bosa, onun mağı tapşırgalıgıdın birini mu yukatmaslıgım. Şundakla kıyamet günü ulanın hemmisini tirildürüp, mengülük hayatka eriştirişimdin ibaret. Çünkü menin atamının iradesi oğlini, yani meni tonuğan, ve mağı itkat kıkallarının hemmisini mengülük hayatka iliştiriştir. Men ulağını kıyamet günü tirildürüp, mengülük hayatka iliştirmen. Hazreti Eysa, eriştim şişken nan, özümdürmen digerliği üçün, Yahudiler onun narazı bulup, odun şıkkı başladı. Bu, Yusuf'un oğlu Eysa emez mu? Atsını mı, anısını mı tanıdığan tutsak? Yani kandaklaça, Erştin şüsün diyelsin, deyişetti ula. Mama, qodusmanla, dedi Hazreti Eysa. Meni evetken Xuda atam özü, kişilerinin kalbigi salmısa, ula menin yenimga kelemeydi. Menin yenimga kegen kişilerini, kıyamet günü tirildürümen. Peygamberlerinin yazımları da mundaq yazılgan. Ulanın hemmisige Xuda terpidin təlim berildi. Şuna, Atamning talmini anglagan va uningdan o'rgangan kishilar mening yonimga keladi. Bu atamni bir kishi ko'rgan deganlik emas. Atamni faqat uning yonidan kelguvchi menla ko'rgan. Bilib qo'yinglarki, menga e'tiqod qilganlar mangulik hayotga allaqachon erishgan bo'ladi. Hayotlik beradigan non o'zimdir men. Gerçi ecdatlarınla çöllerde manna yegen bosu mu yanıla öldü. Lekin eriştin şüken şundak bir nan ba ki onu yegenle ölmeydi. Eriştin şüken hayatlık beridigan nan özümdür men. Kimdi kim bu nandın yiyse mengü yaşaydı. Bu nan menin tinimdir. Men Dünyadaki insanlar hakiki hayatka iyi bolsun deb uni atmakçı. Bu söz bilen ula hapı buluşup, bu adam bizden yeşimizge öz tinini kandak bereleydu, deyişip talaş tatış kılışkı başladı. Hazreti Eysa ulağa mundak dedi: "Bilip koyunla ki, insan oğlunun tinini yemigüçe ve kinini işmigüçe silede Mengülük hayatlık bulmaydı. Tenimni yegen ve kinimni işken kişi mengülük hayatka erişken buludu. Мән у кишіні, қиямет күні тірілдірімен. Чүнкі тенім әқиқи емәклік, қиным боса әқиқи ішімліктір. Тенімні еген вә қинімні ішкен кіші мән де яшайды. Мән му оның да яшаймен. Хайатлықның мәнбәсі болған атам мені әвәтті. Мән оның ба боғалығыдын яшаймен. Шыныңғы оқшаш, менің тініні еген кіші му, менің ба боғалығымдын яшайды. Мана бұ, әрсін күшкен нандыр. Әждаттырыңла, маны деп аталған наны еген босы му, өлді. Бірақ, бұ наны егенлә боса, мәңгі яшайды. Әзірті Әйса бұ сөзләні, Кәпернаум шәрді ки, ибадет ханыды тәлім бәгіні де итқан еді. Нұрғын шағыртла бұны аңылғанда, бұ тәлімні әзім қылыш бәк тәзекен. Бұны кім қобыл қылалсын, дейшті. Шағыртырының ғодың шығынені білген Әзірті Әйса, сөзлірім кішіңлағы тегі атамды. Мұбада инсан оғлының әсілі кәген жайы Османлыға көтілват қалғыны көсәңла, немі дейсілі? Инсанға хайатлық бәргүйкі Худауның рухидыр. Бұ іш инсанның қолыдын кәмейді. Сіләгі итқан сөзлерім Худауның рухидын кәген болып, о, хайатлық тәғдім қылыды. Лекін аранлада итқат қымғаламы ба, деді. Чүнкі Әзірті Әйса итқат қымғаланы вә өзгі сатқылы қымақшы болған кішінің кім икәлігіні бұрындын білетті. Мән сіләгі дедім ғо, атам маңа еқынлаш туғаладын башқа, еш кім менің енімгі келәмейді, деді Әзірті Әйса яны қошымшы қылып. Бұның білән әгәш күшілірдің хейлі көпі чекініп чықып, оныңға әгәшмейдіған болды. Әзірті Әйса 12 шағыртыдын, «Сілә чу, сілемі мәндің айрылмақшы му?» деп сорды. Симон Петрус мұндақ жауап қайтуды. «Хей, Рәббім, мәңгі хайатлық бердіған сөзлі, пәкәт сізділі тұса, біз кімнің еніғі кетәттіқ? Шініміз вә біліміз ке, сіз Худа әвәткен мұқаддәс болғычысыз?» Әзірті Әйса жауабен, «Мән сілә 12-ланы талыдым. Бірақ аранлады бірі шайтанның ілкеді дұр», деді. Әзірті Әйса Симонның оғылы Яхуда Ишқариоттың деймәкші еді. Чүнкі Яхуда 12 шағыртының бірі болып тұрықлық, кейін Әзірті Әйсаға сат қолы қылатты.